Robotoi kai homoi. Autoro Vanessa Evers. Tradukis James Resent Peter. Voĉlegas Neĝeta. Ni vivas en tempo kiam robotoi purigas, transportas pasaĝerojn, malaktivigas bombojn, konstruas protezojn, asistas kirurgojn, fabrikas produktojn, amuzas nin, instruas nin kaj surprizas nin. Kvankam la nuntempa konektebleco de saĝtelefonoj kaj de sociaj retejoj superas nian iaman imagon, oni atendas, ke la estontaj robotoj estu provizitaj de fizikaj kapabloj kaj artefarita intelekto AI kun lernokapabloj. Tute nepenseblaj nuntempe, kiuj permesos la solvon de gravaj problemoj, kiel la pliaĝiĝo de la socio, ekologiaj minacoj kaj mondaj konfliktoj. Kiel aspektos niaj tagoj en baldaŭa estonteco? Ni sendube pli longe vivos, ĉar artefaritaj organoj anstataŭos malfunkciantajn partojn de nia korpo. La nanometraj kuracistaj intervenoj celos malsanojn kaj genojn, kaj aŭtonomaj veturiloj limigos la trafik-akcidentojn. Niaj laborpostenoj radikale ŝanĝiĝos, iuj malaperos kaj aliaj kreiĝos, kiel ekzemple sur la kampo de la disvolvado de aplikaĵoj por robotaj platformoj por niaj hejmoj. La klerigado same radikale ŝanĝiĝos. Niaj sensoj kaj niaj cerboj povos esti artefarite pliligitaj, kaj nia kapablo pripensi la perspektivojn estos probable plibonigita per la automata analizo de grandaj kvantoj da datumoj. Ĉi-ĉio postulos alian traktadon de la informoj en lernejoj. Sed kio pri niaj homaj rilatoj? Kiel evoluos la maniero, laŭ kiu ni renkontiĝas, kunvivadas, etugas niaj infanoj, kaj en kiu grado la fandiĝo inter robotoj kaj homoj okazos. Multaj el ni demandas, ĉu AI povos iam fariĝi brila kaj lerta pri homa komunikado, tiel, ke nenio povos distingi la homon de ties artefarita ĝemelo. Se eblos nature komunikiĝi kun artefarita agento, sendi sin en la sama nivelo ĝis la punkto, ke eblos turni sin al ĝi kaj starigi sencohavan kaj daŭran rilaton. Ĉu plu estos distingo inter niaj homorilatoj kaj niaj rilatoj kun teknologio? Kaj kiam niaj korpoj kaj spiritoj estos pliligitaj de AI kai robotico, kiu estos la sento de la homo? Ruzajoi. Lau ingenier arta vidpunto, oni ancora estas tre malproksime de tiaj progresoi. Necesos unue transpasigi plurain seriosain obstagloin. La unua estas ligita al la fakto ke plej multaj robotoj kaj komputiloj estas ligitaj al elektrofontoj. Tio komplikigas la integriĝon de robotaj elementoj en la organikajn homajn histojn. Dua bariero estas la kompleksa homa komunikado. Se eblas antaŭvidi, ke roboto povas konversacii en specifaj okazoj per natura lingvaĵo, alia afero estas imagi la komunikadon kaj parolan kaj neparolan tra la konversacioj kaj kuntekstoj. Se ekzemple vi telefonvokos artefaritan agenton, kiu zorgas pri objektoj trovitaj en flughaveno, kontentiga interrilato estos ebla. La temo de la voco estas limigita. La interagado estas strukturita kaj la celoj de la vocanto estas limigitaj. Aliflanke, por starigi pli viglan interrilaton kun robota dorlotbesto, la modelo devas esti multe pli kompleksa. La roboto devas havi internajn celojn, grandajn kapablojn de memoro, kiuj ligos ĉiujn spertojn al diversaj kuntekstoj, homoj, objektoj kaj bestoj, kiujn ĝi renkontos kaj ĝi nepre povos disvolvi tiajn kapablojn laŭ la tempopaso. Kelkaj ruzaĵoj ebligas la roboto aspekti pli inteligenta kaj kapabla ol ĝi vere estas. Ekzemple, per enkonduko de hazardaj sintenoj, kiuj faras robotan dorlotbeston pli longe interesa. Al tio oni aldonu, ke ni homoj havas la tendencon interpreti la sintenon de roboto kiel tiun de homo, kiel certe ni faras rilate al la bestoj. Nu, por havi kun ĝi sencohavan rilaton, kapablan pliiĝi kaj evolui laŭ la tempo en la diversaj kuntekstoj de ĉiu tago, kiel la homoj faras inter si, necesas provizi al la roboto riĉan internan vivon. Kiel la maŝinoj lernas? La malfacilo krei tiun artefaritan internan vivon ŝuldiĝas al la lernomaniero de la maŝinoj. La maŝinlernado baziĝas sur ekzemploj. Oni nutras la komputilon per ekzemploj de la fenomeno, kiu oni volas, ke ĝi komprenu kiel ekzemple la bonfarto ĉe la homo. Por instrui al la maŝino rekoni tiun staton de bonfarto, oni liveras al ĝi rilatajn personajn donaĵojn, bildojn, videojn, parolregistraĵojn, korbatojn, mesaĝojn afiŝitajn en la sociaj retoj, kaj aliajn tipojn de specimenoj. Kiam oni enmetas unu el tiuj videopecoj en komputilon, tiu ricevas mencion, ĉu la homo filmita estas aŭ ne estas en komforto. Tiu markado povas esti farita de fakuloj pri psikologio aŭ pri la loka kulturo. Tiu lernado sekve ebligas al la komputilo rezoni surbaze de tiuj etiketitaj videoj kaj identigi la ĉefajn trajtojn ligitajn al la sento de bonfarto: korpa sinteno, tono de la voĉo, haŭto ruĝo. Kiam la maŝino identigis la trajtojn ligitajn al la bonfarto, la algoritmo tie kreita kapabla riveri ilin en la video povas esti trejnata kaj perfektigata, kiam oni provizas al ĝi aliajn seriojn. La algoritmo fine fariĝas fortika, kaj komputilo kun kamerao povas akurate distingi homon en situacio de bonfardo diste alia, kiu ne estas. Kompreneble, la komputilo ne estas 100% fidinta kaj ne preferos erarojn en taksado. Nun ni scias kiel instrui maŝinon. Kio do malhelpas la kreadon de interna vivo konvinka, kiu permesos la artefarita agento harmonie integriĝi en la homa socio? Survoje al kompleksa sinteza profilo. Por ke artefarita agento estu kapabla starigi rilaton vere daŭran kun homo, necesas ke ĝi havu konvinkajn personecon kaj sintenon, ke ĝi komprenu la homon, la situacion, en kiuj ambaŭ troviĝas la historio de ilia komunikado. Ĝi devas precipe esti kapabla komunikiĝi per diversaj temoj kaj en variaj situacioj. Eblas crei convincan agenton kiel Alexa de Amazon au Siri de Apple, al kiu oni povas direkti sin en natura lingvaĵo, kaj kun kiu oni povas havi sencohavan interagadon en la preciza sfero de utiligo. Ĝustigi vekhorloĝon, pretigi liston, mendi varon, malfortigi hejtadon. Tamen, se oni eliras de tiu kunteksto, la komunikado malpliiĝas. La roboto trovos akcepteblajn respondojn por larĝa kvanto da demandoj, sed estos malkapabla daŭrigi unu horon konversacion pri kompleksa temo. Gepatroj, ekzemple, povas havi longajn diskutojn por decidi pri la decidoj farotaj en la okazo de infano kiu ne estas atenta en la lernejo. Tiu konversacio estos treege riĉa. La gepatroj venigos ne nur sian komprenon pri la infano, sed ankaŭ ĉion, kio konsistigas ĝian personecon, emociojn, psikologion, propran historion, socian kaj ekonomian kontekstojn, kulturan heredaĵon, genetikan heredaĵon, sintenojn kaj komprenon pri la mondo. Se oni volas, ke artefarita agento havu socian rolon tiel vastan, kaj starigu sencohavan interrilaton kun homo, oni devos provizi al ĝi sintezan profilon, samtempe konstruitan laŭ la vidpunktoj psikologia, kultura, socia kaj emocia. Ni devos ankaŭ fari ĝin kapabla lerni laŭ la tempopaso senti kaj reagi al la situacioj surbaze de tiu interna sinteza konstruo. Tio postulas aliron esence malsaman al la maŝinlernado, kiun oni nuntempe konas. Temus pri konstruado de sistemo artefarite inteligenta, kiu disvolviĝus proksimume kiel homa cerbo, kapabla internigi la riĉecon de la homaj spertoj kaj rezoni pri ili. La maniero laŭ kiu la homoj komunikiĝas inter si kaj sukcesas kompreni la ĉirkaŭan mondon estas procezo eksterordinare komplika por ĝin sintezi. La disponeblaj aŭ antaŭvidadaj modeloj de AI inspiriĝas de la homa cerbo aŭ de la funkciado de parto de ĝi, sed tio ne konsistigas verŝajna modelon de la homa cerbo. Oni vidas AI atingi nekredeblajn farojn, kiel legi la tutan interreton, venki golude, mastrumi fabrikon tute automatigitan. Sed ja kiel la brita fizikisto Stephen Hawking sentis sin mia leugoin for de la compreno pri la universo, oni trovigas je mia leugoin de la compreno pri la homa intelecto. Ne por morgau. La exterordinarai capabloi de robotoi kai de sistemoi artefarite intelligentai povos faciligi kai plibonigi nian decidpovon, nian comprenon pri situacioi kai niain agamanieroin. La robotoi povos mildigi la laboron au automatigi la taskoin. Kiam oni superos la obstagloin, la robotiko eble estos fizike integrita en la homa corpo. Ni starigos ankaŭ kun artefaritaj agentoj rilatojn kompreneblajn al tiuj, kiujn ni havas inter ni. Ni povos tiel komunikiĝi kun ili en natura lingvaĵo, observi iliajn elementojn compreni iliai intensoi, sed neniu senso hava rilato comprenebla al tiu de la homoi, cun iliai conversatioi cae ritoi, ilia profundezo cae evoluo lau la tempo passo en la abundezo de la ciutaga vivo, estas ebla se oni ne provisas al la AI internan consequentan vivon. Dum onis cios nur reprodukti au superi iuin funccioin cae ne crei tiun amplexon de la homa intelecto en la riĉa contexto de la ĉiutago, oni havos malmultajn ŝancojn spekti la plenan integriĝon de la homaj kaj maŝinaj rilatoj.